maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isa sa mga pinakahuling nakaligtas sa isang pinakamalaking sikretong unit ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagsabi na kanyang kinakatakutan ang pagsisikap na ito ay makalimutan at kanyang ipinaskil ang kanyang istorya online bago mahuli ang lahat. Binigyang kredito dahil sa pagligtas sa Pasipiko, tumakbo ang mga Australianong Coast Watchers sa lugar na kontrolado ng kalaban kasama ang sundalo mula sa Isla Pasipiko para matyagan ang puwersa ng Imperial ng Hapon. Duse-duse ng mga Coast Watchers ang nahuli at pinatay. Ngunit marami rin silang mga tagumpay. Kabilang na dyan ang pagligtas sa hinaharap na Pangulo ng Estados Unidos. Narito ang ulat ni Stefan Armbruster na isinalin sa wikang Filipino. Sariwa sa alaala ng dating komando na si Jim Burrows ang code na niligtas ang libu-libong buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig na Pasipikong Teatro.
60 bombers headed your way, 2 hours or what have you, 10,000 feet, and so forth. I still know my Morse code.
Isang miyembro ng Allied Intelligence Special M Unit na itago ni Burrows ang natatanging memento mula sa kagubatan sa isang pinakamalaking sekreto ng misyong Australiano para matyagan ang mga Hapon.
This is my Morse key that I used during the war. I pinched it and brought it home.
Bago ang pagsalakay ng mga Hapon sa Pasipiko noong 1942, ang mga Australianong hukbong dagat ay sinanay ang mga sibilyan sa Melanesia bilang mga operators ng radyo. Ang mga komandos tulad ni Jim Burrows ay ipinadala para itaguyod at relyebuhan sila sa lugar na kontrolado ng kalaban. Isiniyasat ni Dr. Martin Hadlow, isang historian ng digmaang Pasipiko, ang kanilang misyon.
They have been forgotten, and not just the expatriate coast watchers, but also particularly the local people who assisted them and worked with them as scouts and as coast watchers themselves.
Ayon sa kanya, ang unit ay nawala bago matapos ang digmaan noong ang frontline ay lumayo mula sa Australia.
This was a unique operation and provided invaluable strategic and tactical information of what was happening right now. Be flashed back to the US naval forces and the US Marines on Guadalcanal. And they would know, they would have a couple of hours warning that aircraft were coming over and were going to bomb them. This was vitally important.
Si Jim Burrows ang isa sa pinakahuli at kanyang ikinumit ang kanyang alaala sa website bago ang sikreto ng digmaan ay tuluyang mawala. Mula sa kanilang mga tinaguang lugar sa kagubatan, ang Coast Watchers ay nagpadala ng mga mensaheng coded sa General ng Estados Unidos na si Douglas MacArthur sa Allied Headquarters sa Brisbane. Ang naunang babala ay nagresulta sa pagtigil ng pagsulong ng Hapon sa Pasipiko sa Guadalcanal sa Isla ng Solomon. Nagtago si Jim Burrows sa mga bundok sa taas ng pangunahing base ng Hapon sa Rabaul sa Papua New Guinea. Ayon sa kanya, siya ay nakaligtas dahil sa mga nagmamanma na mga taga-isla.
I can't speak highly enough of the native chiefs we had. Without them, there wouldn't have been any coast watchers.
Ang gawain ng Coast Watchers ay sagipin ang mga lumubog na mga mandaragat at mga nagpapalipad sa mga himpapawid. Sa Isla ng Solomon, nahanap ng taong isla ang sikat na nailigtas na naging Pangulo ng Estados Unidos na si John F. Kennedy nang ang mga Hapon ay pinalubog ang kanyang barkong pangpatrol. Ayon kay Martin Hadlow, ang kanilang naging papel ay di kinalaunang napanatiling buhay ng commander ng hukbong pandagat ng Estados Unidos mula sa Timog Pasipikong bahagi noong panahon ng digmaan.
Indeed, Admiral Bull Halsey saw the uniqueness of this entire operation, the value of the operation to Allied forces when he said that the Coast Watchers saved Guadalcanal and Guadalcanal saved the Pacific.
Sa abot ng 400 Coast Watchers, aabot sa 30 ang nahuli, labis na pinahirapan at pinatay. Ayon kay Jim Burrows, siya ay umaasa na kapag siya ay pumanaw na, hindi sila makakalimutan.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.